Christine Lambrecht, ale ye Alemaɲe jamana ka faamala mɔgɔ fɔlɔ b'a ye mun nana Bamako kabi Berlin y'a fɔ novanburukalo tile 22 ko a be fɛ ka dan sigi a ka baarakɛɲɔgɔnya la mɛn san 2024 duniɲa seleke 4 ONU ale ka lakanani larawuli baaraw n'a be wele ko minisma Mali kɔnɔna la. Alemaɲe jamana fanga a ko ani Mali saradasulakaw ka minisiri ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Colonel Sadio Camara ko Alemaɲe jamana ye lahalata ka furancɛ fanga kɔkɔrɔma don fo mɛn kalo san 2024 ko nga a sigilen don lahala dɔw kan f'olu ka dafa. A y'a fara kan ko ni nin lahala nunu ma dafa ko u bena yɛlɛma don u ka hakilila la. A ye nin fara ka kuma kan u minisiri fila ka kan talen mun lasera AFP ma. Alemaɲe jamana ka lakana saradasu 1,100 o de be Mali kɔnɔna la. A ye hakili jigi kɛ o kuma ɲi na. Alemaɲe ye jamana 7 ye minnu ye lahala ta ni kalo laban nunu na k'a fɔ ko a b'a dan sigi walima a ka larawuli baara ɲɔnkiri minisiba kɔnɔna na ni o ye ONU ka lakana jɛkulukulu bɛ Mali la. O b'a yira k'a fɔ ko minisma yɛrɛ ka siniɲɛsigi a bisibasalen don jateminɛnaw olu ka kumaw la. Alemaɲe ka toli Mali kɔnɔna la a lahala dɔw ye ko fo u ka se ka u ka bɛnkan larawuli baara ko ka se k'o lawaleya minisma kɔnɔna la i n'a fɔ yɔrɔw lakodɔnni ko ni o ma se ka kɛ a be dɔgɔkun caaman bɔ. Madam Lambrecht ale ka kuma la ani jamana faamaw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ a ka kuma la ko kuma falenfalen kɔni kɛra jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna la. Ko wa da sera kuma fɛnɛ ma Alemaɲe ka saradasu u ka se ka tugu u ka drone lawuli k'u ka baara kɛ a o fɛnɛ fara kuma kan. Alemaɲe ka saradasu ka minisiri a ye lahara wɛrɛ fɔ ko Mali furancɛ fanga ka a dalakan labato ka kalafili kɛ fevriye kalo san 2024 yaasa ka fanga di fasojamaw ma. Colonel Sadio Camara ni ale ye Mali saradasu ka minisiri ye ale segira a kan ko fo Mali fɛnɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ko de ka labato ko yaasa ka se ka baara kɛ ni jamana yelekew ye. K'a bɛ foli lase Alemaɲe jamana u ka labɔli ni o kɔni kuma bɛ senna ko ni o kɛra sababu ye ka kuma falenfalen kɛ Bamako ni Alemaɲe cɛ ko o bɛ danfara bila u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni ale tagara ka bɔ yen utikalo la.